tačno 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Slobodan Petrović.
Dobar dan, na početku pregled najvažnijih vesti. U Donjoj Gradini i najvećem stratištu logora Jasenovac, Srbija i Republika Srpska obeležile dan sećanja na žrtve ustaškog zločina. Žestoki sukobi na Bliskom istoku, na raketne napade Palestinaca, Izrael odgovorio vazdušnim udarima na pojas Gaze. Predsednik Vučić najavio dolazak velikog investitora iz sfere visokih tehnologija, koji će u pogonu u blizini Beograda zaposliti nekoliko stotina inženjera. Završava se odmor za sve koji su spojili uskršnje i prvomajske praznike, pojačan saobraćaj na putevima i više čekanja na graničnim prelazima. Danas će biti odigrano svih 8 utakmica u fudbalskoj Superligi Srbije. Vreme sutra, oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Najviša temperatura 16, u Beogradu 9 stepeni. Predsednik Aleksandar Vučić ocenio je kao licemerje to što oni koji su ga napadali zbog njegovog plana za Kosovo i Metohiju i odbacivali taj plan, sada tvrde da nisu ni znali za taj plan. On je za Pink naveo kako na bilo koji način nije želeo da okrene leđa Angeli Merkel i Emanuelu Macronu posle izvanrednih susreta sa predsednikom Kine Xi Jinpingom i Rusije Vladimirom Putinom. Vučić je ukazao da moramo kao na ivici žice da vodimo računa o svojim interesima, ali i da budemo racionalni i odgovorni.
Na žalost, ja danas dobro razumem da ono što sam nudio nije moglo da prođe zbog strahovitog pritiska pojedinih zemalja, njihovih obaveštajnih službi, koje su pokrenule kompletne agenture po različitim zemljama, da rade a priori protiv takvog rešenja. I tu obuhvatajući i one koji su za nezavisno Kosovo u celini i one koji su tobože veliki patriote, i svi oni su išli ogromnom snagom samo da sve sruše. Evo, uspeli ste. Ja vas pitam i šta je rešenje sad? Osim što će Kosovo biti ne mojom voljom i ne zato što ću ja da ga priznam, ili neko dok sam na vlasti. Ali će u budućnosti, ukoliko sve ostane ovako kako smo se mi neodgovorno ponašali, i na moju žalost i na žalost mnogih drugih, dobiti nezavisnost i suverenost na celoj svojoj teritoriji.
Ministar spoljnih poslova Ivica Dačić izjavio da su odnosi Srbije i Rusije na nivou strateškog partnerstva i da Srbija zato nikada nije uvela i neće nametati sankcije ili bilo kakve restriktivne mere protiv Rusije, uprkos činjenici da je pod velikim pritiskom. U intervju za ruske vesti istakao je da Moskva pomaže Srbiji da odbrani nacionalne i državne interese.
Dačić je podsjetio da je Kosovo jednostrano proglasilo nezavisnost i da su neke zapadne zemlje podržale poziciju Kosova i ohrabrile separatizam albanske manjine. Navodeći da je nemoguće rešiti problem Kosova bez sporazuma između Beograda i Prištine, Dačić je istakao da Priština međutim smatra da sporazum treba da podrazumeva samo priznanje Kosova. Šef srpske diplomatije naglasio da se Beograd s tim ne slaže i da to nikada neće učiniti. Dodao je da se čeka da Priština ukine carine i da će Beograd biti spreman da se dijalog nastavi.
U Donjoj Gradini, najvećem stratištu logora Jasenovac, Srbija i Republika Srpska obeležile su dan sećanja na žrtve ustaškog zločina. Logor Donja Gradina nastao je 1942. godine u sistemu ustaškog logora Jasenovaca, bio je aktivan sve do završetka Drugog svetskog rata 1945. godine i sloma NDH. U njemu je ubijeno i zakopano 360.000 ljudi, uglavnom Srba. Centralna manifestacija održana je u spomen području Donja Gradina u prisustvu najviših zvaničnih Republike Srpske i premijerke Srbije Ane Brnabić, zabeležila Nataša Ćimović.
Logor Donja Gradina, jedna od najvećih stratišta Jasenovačkog logora, oformljen je 1942. godine u sistemu ustaškog logora Jasenovac i bio je aktivan sve do završetka Drugog svetskog rata 1945. godine i sloma NDH. Na osnovu prvih ekshumacija koju uradila Državna komisija Federativne narodne republike Jugoslavije, a koje je potvrdio centar Simon Wiesenthal, zaključeno je da je u Jasenovačkim logorima nestalo 500.000 Srba, 80.000 Roma, 32.000 Jevreja i nekoliko desetina hiljada antifašista različitih nacionalnosti. Glavni istraživač Instituta za holokaust Shem Olam, Gideon Greif, kaže da je Jasenovac bio gori od Auschwitza.
U svojoj knjizi Jasenovac, Auschwitz Balkana, Ustaško carstvo okrutnosti, bavio sam se fenomenom dva najozloglašenija i najbrutalnija logora smrti u Drugom svjetskom ratu, Auschwitzem i Jasenovcem. Napravio sam prvu komparativnu analizu ova dva logora i došao sam do zaključka da je Jasenovac bio brutalniji, budući da sam ustanovio čak 57 metoda mučenja i ubijanja.
Methods of torture and killing.
Premijerka Ana Brnabić poručuje da Srbija neće dozvoliti da se zločin zaboravi i istorija prekraja.
Kako smo uopšte došli do toga da je pitanje pozdrava za dom spremni nešto na što odgovor treba da nam daju nekakve komisije? Pa pitajte one malobrojne koji su preživeli taj pozdrav kako se osjećaju kada ga ponovo čuju nakon nekoliko decenija. A da li oni koji pred svim tim ćute uopšte znaju šta rade i šta dozvoljavaju? Mi danas zahtevamo od vlasti država članica Evropske unije da ne dozvole neonacističke proslave sledbenika ustaškog pokreta, jer je upravo Evropska unija nastala na temeljima antifašističke borbe i uništenja političkih tvorevina nacizma. A fašizam je fašizam. Bez obzira da li je 1941. ili 2019. godina.
Predsedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Milorad Dodik podsjeća da su decenijama unazad mnogi hteli da sakriju ubijanje srpskog naroda u Donjoj Gradini i Jasenovcu.
Čuli ste ovdje da je ubijeno 20.000 djece. Jedan od načina na koji su ubijane djece bio i taj, što su malu djecu odvajali od roditelja, stavljali u vreće u džakove, zavezivali ih i tako bacali u Savu. I borim se da me ne obuzme mržnja koja bi obilježila sav moj život, jer to naravno nije ni potrebno, niti može da na taj način se živi. I upravo pobijediti mržnju u sebi, očuvati sjećanja, svakako jeste ono što moramo da činimo kao narod. Niti možemo da zaboravimo, a vaše svetosti niti mogu da oprosti. Ima pravde u jednome. A to da ovaj ovdje prostor ostao u Republici Srpskoj. Jer da nije ostao u Republici Srpskoj, ne bi bili u prilici da dođemo ovdje.
U znak sećanja na žrtve ustaškog zločina, Republika Srpska i Srbija će zajedno graditi memorijalni kompleks u Donjoj Gradini.
U Hrvatskoj su u toku izbori za savete nacionalnih manjina. Najviše kandidata ima Srpska lista, zatim lista Albanske manjine, pa Romska i Mađarska. Srpsko narodno vijeće predložilo je 1852 kandidata. Ipak predstavnici Srba ocenjuju da će i novi saziv saveta nailaziti na iste prepreke kao i do sada, na diskriminaciju, govor mržnje i ignorisanje Ustavnog zakona o pravima nacionalnih manjina.
Ističu da su pomaci u položaju saveta i predstavnika nacionalnih manjina u hrvatskom društvu sitni, iako je od prvih izbora prošlo 16 godina. Uoči izbora već nekoliko dana u nekoliko gradova na izbornim bilbordima osvanilo su uvrede na nacionalnoj osnovi sa simbolima NDH. Predstavnici Srba ipak će učestvati kako na manjinskim, tako i na izborima za zastupnike u Evropskom parlamentu krajem maja. Građani Severne Makedonije u drugom krugu izbora biraju predsjednika. Kandidati su Steva Pendarovski, koga podržava vladajuća koalicija, i opoziciona predstavnica Gordana Siljanovska-Davkova. Da bi izbori bili uspješni, potrebno je da na glasanje izađe više od 40% upisanih birača.
U Izraelu su tokom noći nastavljeni raketni napadi. Palestinci su iz pojasa Gaze ispalili više stotina raketa, što je izazvalo odgovor, vazdušne udare na pojas Gaze. U gradu Aškelonu na obali Sredozemnog mora jutros je u kući poginuo 58-godišnji muškarac i on je prva izraelska žrtva u raketiranju od 2014. godine i rata izraelske vojske i ekstremista Hamasa, navodi agencija AP. Izraelski premijer Benjamin Netanyahu naredio je izraelskim snagama da pojačaju napade na ekstremiste u pojasu Gaze, kao i svoje prisustvo oko palestinskih enklava tokom dvodnevnog intenziviranja prekograničnih sukoba. Sukobi su počeli još u petak uveče, kada je snajperskim mecima iz Gaze ranjeno dvoje vojnika i vojska odgovorila udarom iz vazduha na poziciju Hamasa, u kojem su poginula dvojica članova te organizacije. Sukobi su nastavljeni tokom vikenda, nakon nekoliko perioda zatišja prošle noći. Pripremila Sandra Cvijanović.
Izraelska vojska saopštila je da je od petka na gradove i sela u južnom Izraelu ispaljeno više od 450 raketa, od kojih je većinu presreo antiraketni sistem čelična kupola, dok je Izrael napao oko 220 ciljeva koji pripadaju militantnim grupama u Gazi. Izraelski premijer, koji vrši i funkciju ministra odbrane, Benjamin Netanjahu, naredio je vojsci da nastavi sa udarima protiv militanata kao akt odmazde zbog prekograničnih neprijateljstava koja su ušla u treći dan.
Ovog jutra naložio sam izraelskim odbrambenim snagama da nastave sa snažnim udarima protiv terorista u pojasu Gaze, a također sam naložio snagama oko pojasa Gaze da istupe sa tenkovskim, artiljerijskim i pešadijskim snagama.
Posljednji sukobi jedni su od najintenzivnijih eskalacija nasilja posle više godina koje je prekinula jednomesečno zatišje. Sirene za raketnu uzbunu oglašavale su se širom juga Izraela jer baražna raketna vatra nije prestajala. Veći broj kuća je uništen, a građani su očajni.
Čuli smo u vestima da je uništena zgrada u kojoj je bila naša prodavnica. Dotrčali smo ovde kao i svi ovi ljudi. Sve smo izgubili, sve namirnice. Ko će nam to nadoknaditi? Ko će nadoknaditi moj majci sav uložen novac?
Zaista sam iznenađen što su gađali ovaj deo grada. Palestinsko stanovništvo ovde je siromašno, nemaju ni za kiriju, svakog meseca ih molim da je plate. Nema nikakvog razloga što je ova zgrada srušena.
U izraelskim vazdušnim napadima pogođena je i zgrada u kojoj se nalaze prostorije turske novinske agencije Anadolia, što je izazvalo osudu Ankare. Izrael, međutim, tvrdi da je tamo bilo sedište obaveštajne službe Hamasa. Sjedinjene Američke Države saopštile su da podržavaju pravo Izraela na samoodbranu, a ambasador Evropske unije u Izraelu oštro je kritikovao reketiranje iz Gaze. Izaslanik Ujedinjenih nacija za Bliski istok rekao je da ta organizacija sarađuje sa Egiptom kako bi se povratilo zatišje i pozvao obe strane na deeskalaciju nasilja.
Severnokorejski mediji objavili su fotografije na kojima se vidi da je lider te zemlje, Kim Jong-un, nadgledao lansiranje raketa za koje se veruje da su nove balističke rakete kratkog dometa i da je izrazio zadovoljstvo tim probnim lansiranjima. Kim je istakao da vojska mora da ostane u stanju pripravnosti i poveća borbenu sposobnost da brane politički suverenitet i ekonomsku samoodrživost zemlje. Associated Press ocenjuje da je lansiranje raketa najverovatnije znak da je Pjongjang frustriran zastojem u pregovorima sa Vašingtonom, koji odbija da ublaži sankcije toj zemlji u zamenu za povlačenje iz nuklearnog sporazuma.
Stotine hiljada ljudi ostale su bez domova pošto je ciklon Fani sa udarima vetra i do 200 km na sat protutnjao istočnom Indijom. Najmanje 33 osobe su poginule kada je ciklon u petak opustošio državu od Odisha, ali je milion ljudi ostalo nepovređeno pošto su se zatvorili u skloništa. U Puriju je poginula 21 osoba dok je oko 300 povređeno, a još 12 žrtava je prijavljeno u ostalim delovima zemlje. Ciklon se pomerio ka Bangladešu, ali je oslabio.
Papa Franja apelovao je u Sofiji na Bugare da otvore svoje srce i domove migrantima. Po dolasku u dvodnevnu posetu toj zemlji, papa je s poštovanjem sugerisao da Bugari prepoznaju razloge zbog kojih migranti beže iz svojih zemalja, a to su rat ili teško siromaštvo. Papa će sutra posetiti izbeglički centar u predgrađu Sofije.
Reis Islamske zajednice Srbije Sead Nasufović čestitao je vernicima islamske veroispovesti Ramazan. On je na konferenciji za novinare u Beogradu zamolio vernike da čuvaju svoje vreme, sebe i svoje porodice. Islamski mesec posta počinje večeras i trajeće 29 dana. Predsednik Aleksandar Vučić izjavio je da će u utorak zajedno sa važnim evropskim investitorom imati veliku objavu o novoj investiciji u Srbiji. U intervju za televiziju Pink rekao je da je reč o pogonu iz sfere high-teka koji će biti u blizini Beograda, kao i da će zaposliti nekoliko stotina inženjera.
To je jedan od razloga zašto će ta fabrika biti blizu Beograda. Ja verujem da će biti ili u Južnom Banatu, čemu su danas najbliže, ili u Sremu, ali mislim da je Pančevo i okolina Pančeva za njih idealno mesto. To će značiti i pokazati Evropi i svetu da možemo da radimo najfiniju tehnologiju, najtananije stvari, a ne ono što bi zahtevalo nikakvo znanje, samo radnu snagu. I to će da promeni poziciju Srbije na mapi najmoćnijih i najvažnijih investicionih destinacija na starom kontinentu.
Velika ulaganja sa velikim izvoznim potencijalom, to je ono što nam popunjava budžet i daje nam novac da povećavamo plate i penzije i da radimo nove puteve, pruge, naveo Vučić. Dodaje da utorak dolaze predstavnici Svetske banke i da je važan njihov novi stav. U dokumentu koje je dobio kaže da uz reforme koje je Srbija sprovela stoji šta još treba da se uradi da bismo godinama pred nama umjesto rasta od 3-4% imali rast od 7%.
Ovo su novosti dana Radio Beograda 1 u nastavku emisije o poljoprivredi. Uzgajivači svinja koji su u posljednjih godinu dana radili na rubu rentabilnosti napokon mogu da odahnu. Cena tovljenika skočila je sa 120 na 170 dinara za kilogram žive vage. To je posljedica spoljnih faktora izazvanih pre svega afričkom kugom svinja. Proizvođači kažu da nema razloga za rast maloprodajne cene svinjetine jer je ona bazirana na otkupu tovljenika od 180 dinara. Pripremila Davorka Tešić.
Uzgajivač svinja Branislav Dursanović iz sremskog sela Martinci tradicionalno je u turnusu imao između 250 i 300 tovljenika. Međutim, zbog veoma niske otkupne cene u prethodnom periodu, trenutno u oborima ima 200 tovljenika.
Mislili smo i da odustanemo od proizvodnje, ali opet smo uzeli malo. Cela prošla godina i početkom ove je baš bilo džabe rad. Ja sam poslednje prodao po 140 dinara, mada je cena išla i do 125-130 dinara.
A sada je?
170, ali do plaćanja se valja načekati. Po dva mjeseca čekamo pare.
Predsjednik asocijacije stočara Srema i Mačve Zoran Erić kaže da je rast cene na domaćem tržištu reakcija na izvoz tovljenika iz Evropske unije u Kinu, koja je pogođena afričkom kugom svinja.
Sad ljudi iz Evropske unije su uspjeli da svoje svinje ubace na to veliko kinesko tržište i samim tim je potražnja krenula na gore i cena. Naši uvoznici svinja i svinjskog mesa i prerađevina ne mogu više po jeftinoj ceni da nabave svinje u inostranstvu i moraju da uzimaju naše i da ga plate u onoj vrednosti koja stvarno i jeste.
Erić kaže da su mnogi proizvođači zbog niske otkupne cene u prethodnih godinu dana odustali od tova.
Mi imamo podatak da je na početku ove godine bilo negdje oko 2,8 miliona svinja u Srbiji, što je već oko 4% manje nego u prošloj godini. Da bi to prevazišli, mora se pod hitno sesti za zajednički sto svi učesnici u lancu, od proizvođača, klaničara do trgovaca. Država mora biti medijator, garant za neke dogovore koji treba da se naprave da bi naše svinjarstvo preživelo.
Za njegovo preživljavanje neophodno je, pored ostalog, da se što pre ukine vakcinacija protiv klasične svinjske kuge, kako bi naši tovljenici konačno mogli da se izvoze u Evropsku uniju.
Šta je rok trajanja namirnice? Kako se označava, a za koje proizvode nije potrebno navoditi rok trajanja? Da li naši sugrađani kontrolišu rokove trajanja? Istraživao je Aleksandar Milivojević.
Građani sa kojima smo razgovarali kažu da je važno obratiti pažnju na rok trajanja namirnica. Oni ističu da kontrolišu trajanje proizvoda, a da najveću pažnju posvećuju rokovima trajanja lako kvarljivih namirnica kao što su mlečni proizvodi.
Najviše obraćam pažnju na mlečne proizvode, mleko, kiselo mleko, jogurt, pavlaka, maslac.
Kad su mesnati proizvodi u pitanju, obraćam pažnju na rok trajanja salame, neke polutrajne, kobasice.
Generalno gledam koji je rok isteka namirnica. U jednoj situaciji nisam to uradila i desilo mi se da mi nisu dali na kasi da kupim taj proizvod zato što je istekao rok i dali su mi novi.
Prema pravilniku o deklarisanju, označavanju i reklamiranju robe, rok trajanja predstavlja minimalni rok do kojeg hrana zadržava svoja karakteristična svojstva uz pravilno čuvanje. Rok trajanja upakovane hrane prema domaćem zakonodavstvu određuju proizvođači, a ne upakovane prodavci u direktnoj prodaji. Navođenje roka trajanja nije potrebno kod svežeg voća i povrća, vina, sirćeta, kristal šećera, konditorskih proizvoda koji sadrže aromatizovani ili obojeni šećer, pića koja sadrže više od 10% alkohola. Branislav Raketić, rukovodilac za kvalitet hrane u Ministarstvu poljoprivrede, vodoprivrede i šumarstva, kaže da posle isteka roka trajanja namirnica ne sme biti u prometu.
Ono što je kod nas definisano, a to je hrana poslije datuma koji je tamo naznačen, ne može se nalaziti više u prometu, bez obzira da li je naglašeno najbolje upotrebiti do kraja ili upotrebljivo to, znači ne postoji mogućnost da se u skladu sa propisima nalazi hrana u prometu koja je istekao rok trajanja.
Rok trajanja namirnica označava se rečima najbolje upotrebiti do ili najbolje upotrebiti do kraja. Kada se kaže najbolje upotrebiti do, mora se navesti tačan datum roka trajanja. Ukoliko se koristi oznaka najbolje upotrebiti do kraja, navodi se datum sa mesecom i godinom roka trajanja proizvoda. Ako se hrana mora čuvati ili upotrebiti u posebnim uslovima, te uslove trebalo bi navesti na deklaraciji proizvoda. Za hranu koja se može upotrebiti najviše 3 mjeseca, dovoljno je na deklaraciji dati dan i mjesec roka trajanja. Ukoliko se proizvod može koristiti više od 3, ali ne više od 18 mjeseci, neophodno je dati mjesec i godinu, dok u slučajevima kada je rok trajanja duži od 18 mjeseci, dovoljno je naznačiti samo godinu.
Završava se odmor za sve one koji su spojili uskršnje i prvomajske praznike, a đaci se sutra vraćaju u školske klupe. U popodnevnim časovima očekuju se veće gužve na putevima, samim tim i duža čekanja na graničnim prelazima. Vozače upozoravamo na dodatni oprez zbog kiše i pljuskova širom zemlje. Iz Automoto Saveza Srbije javlja se Jovica Mitić.
Zbog očekivano većeg broja vozila, vozači moraju biti spremni na usporenu vožnju na deonicama gdje su radovi započeti, ali i na onim mjestima gdje se uobičajeno stvaraju gužve i kolone, poput deonice na Ibarskoj magistrali, kod Lazarevca i Stepojevca, između Zlatibora i Užica, pri uključenju na autoput kod Preljine ka Ljigu, na obilaznici oko Beograda, kao i na svim prilazima Beogradu, Novom Sadu, Kragujevcu i Nišu. Zato krenite nešto ranije kako biste izbjegli očekivani večernji špic, vozite odgovorno, poštujte sve saobraćajne propise, a posebno ograničenje u brzini i sa većom pažnjom na stanje kolovoza zbog kiše i povremenih pljuskova koja će pratiti vozače tokom celog dana. Na naplatnim rampama se prema informacijama javnog preduzeća Putevi Srbije prolazi bez zadržavanja, međutim u kasnim popodnevnim i večernjim satima na pojedinim može biti nešto usporeniji prolaz zbog većeg broja vozila, zato ukoliko nemate uređaj za elektronsku naplatu putarine, pripremite tačan iznos novca.
Na Ibarskoj magistrali kod Kraljeva je Vera Aksentijević koja razgovara sa Milošem Kosovcem, zamjenikom komandira policijske uprave Kraljevo.
Na deonici Ibarske magistrale od Kraljeva ka Novom Pazaru povremeno je pojačan broj vozila, ali nema zastoja ni kolona. One se očekuju tek u kasnim popodnevnim satima. U saobraćajnoj policiji kažu da su njihove patrole prisutne duž čitave magistrale. Pomažete, usmeravate, ali i upozoravate.
Pa najviše se skreće pažnja vozačima na pojačan oprez. Obzirom da su pripadnici saobraćajne policije policijske uprave u Kraljevu tokom vaskršnjih i prvomajskih praznika pojačano kontrolisali saobraćaj u cilju otkrivanja saobraćajnih prekršaja koji su i najčešći uzroci saobraćajnih nezgoda, a to su neprilagođena brzina, vožnja pod uticajem alkohola i nekorištenje sigurnosnog pojasa. Imajući u vidu pojačan intenzitet saobraćaja, čak i više nego što je uobičajeno, apelujemo da vozači budu posebno oprezni prilikom upravljanja vozilima, da poštuju saobraćajne propise, te da posebno obrate pažnju na ograničenje brzine kretanja, da ne konzumiraju alkohol, da koriste sigurnosne pojaseve i da decu prevoze na adekvatan način, odnosno od korištenje svih sistema zaštite.
Hvala vam puno. Dakle, vozači, oprez niz Ibarsku klisuru, kolovozi su vlažni, za sada nema odrona, ali kiša je tokom čitave noći padala, zemlja je natopljena.
Kakva je situacija na graničnom prelazu Horgoš, čućemo od Tonija Bedalova.
Na graničnom prelazu Horgoš vozila se zadržavaju da bi napustila zemlju oko 30 minuta. Međutim, međuzona do graničnog prelaza Reske u susednoj Mađarskoj je popunjena sa vozilima, tako da putnički automobili treba da računaju na još plus 2 sata čekanja da bi prešli i mađarsku granicu. U najtežoj situaciji bit će putnici u autobusima, kojima će trebati 3 do 4 sata da bi prešli srpsko-mađarsku granicu. Slična situacija i na obližnjim graničnim prelazima Bački Vinogradi i Reske 2, to su integrisani prelazi sa Mađarskom, gde se vozila na izlazu iz zemlje zadržavaju oko sat vremena. Na ulazu u zemlju nema dužih zadržavanja, osim naravno opet na graničnom prelazu Reske Horgoš. Da bi se izašlo iz Mađarske potrebno je takođe oko 2 sata, a to se odnosi i na autobuse.
Povećan je priliv vozila i na graničnom prelazu Batrovci sa Hrvatskom, ali nema dugih kolona i dužeg čekanja. Vozila se propuštaju kroz nekoliko traka uz periodično zadržavanje do 15 minuta. Nema zastoja ni u međugraničnoj zoni. Za 24 sata na tom najprometnijem prelazu sa Hrvatskom prošli su 42.000 putnika u 10.000 automobila, više od 250 autobusa i 1.300 kamiona. Pojačan saobraćaj očekuje se tokom celog dana.
U novostima dana sada o zdravstvu. Na Institutu za reumatologiju u Beogradu prvi put u Srbiji je sprovedena klinička studija u lečenju hroničnog bola ramena i drugih zglobnih regija, poznata kao ortokin metoda, kojom je moguće odložiti i izbeći deo operativnih zahvata. Prvi rezultati takvog lečenja se vide već posle nedelju dana kroz smanjenje bola i upale. Prednost ove terapije je i u bržem oporavku tkiva za razliku od lekova koji deluju kratko, kaže direktor Instituta za reumatologiju Nemanja Damjanov, koji je predvodio srpski tim reumatologa i ortopeda u kliničkoj studiji. Više pojedinosti, Marina Stojadinović.
Ortokin metoda počela je da se razvija 90. godina prošlog veka u Nemačkoj, kako bi ljudi bili lečeni sopstvenim ćelijama koje stvaraju određene molekule sa terapeutskim dejstvom. Ti molekuli efikasno smiruju zapaljenja ili oštećenja tkiva i zglobne hrskavice. Također mogu da oporavljaju i da podstiču stvaranje novog zdravog tkiva, kaže direktor Instituta za reumatologiju profesor dr. Nemanja Damjanov i objašnjava u čemu je suština ortokin metode.
Napravljene su 4 male epruvete koje su ispunjene tim staklenim kuglicama. U takve sterile epruvete se uvlači krv pomoć vakuma. Tu se to inkubira otprilike 6 do 9 sati i za to vreme ćelije koje su se vezale za ovako specijalno obrađene kuglice proizvode pojačano molekule koji smiruju upalu i proizvode molekule koji podstiču obnavljanje.
Upitan koliko vremena je potrebno da bi se javili prvi rezultati lečenja, dr. Damjanov odgovara da su oni vidljivi relativno brzo.
Već se vide prvi rezultati posle nedelju do 2 dana. U smanjenju bola i smanjenju upale. Rezultati u oporavku tkiva, to traži malo duže vremena, 4 do 8 nedelja, ali u tome jeste prednost ove metode, pošto podstiče oporavak tkiva za razliku od hemijskih lekova koje mi sada koristimo rutinski i koji deluju kratko.
Ortokin metoda je namenjena pacijentima sa blagim do umerenim oštećenjem jer su njihove šanse za oporavak mnogo veće. Nekima je čak moguće i odlaganje operacije. Taj vid terapije je posebno dragocen bolesnicima koji su osetljivi na pojedine lekove.
Dijabet je jedna od tih bolesti. Glikokortikoidi ne mogu da se koriste ili retko mogu da se koriste kod bolesnika sa šećernom bolešću. Ne mogu da se koriste ti lekovi kod osoba koje imaju neregulisani arterijski pritisak, jer mogu da podignu pritisak. I ne mogu da se koriste kod osoba koje imaju čir na želucu ili crevu, ili koji su nekad krvarili iz creva.
Studija koju je sproveo tim srpskih lekara na Institutu za reumatologiju je trajala 3 meseca. Reč je o dvostrukoj slepoj metodi na grupi od 33 ispitanika. Jedna grupa bolesnika je dobijala klasičnu terapiju, a druga je lečena ortokinom. Posle pola godine razlika u poboljšanju stanja u odnosu na pacijente lečene lekovima je bila ogromna, navodi profesor dr. Damjanov i podsjeća da je ta metoda veoma korisna i kod sportskih povreda.
Imamo neke čuvene sportiste koji su tako izlečeni, recimo jedan od primjera svetskih je Kobe Bryant, to je čuveni košarkaš, koji je, kažu, produžio svoju karijeru 5 godina zahvaljujući Ortokinu. U našem regionu imamo Dina Rađu, čuveni košarkaš u staroj Jugoslaviji, iz Zadra inače.
Lečenje ortokinom košta oko 1000 evra. U nekim državama, pa i kod nas, nije na teret zdravstvenog fonda. Međutim, takav vid terapije može da donese velike uštede zbog oboljenja koja, ukoliko se ne leče, državu koštaju mnogo više. Reč je o teškim osteoartritisima kolena, kuka i drugih zglobova, artritisima, diskus herniji, lumbo i šijalgiji i hroničnim upalama tetiva ramena.
Sport. Danas će biti odigrano svih 8 utakmica u fudbalskoj Superligi Srbije. U play-offu od 18 časova Čukarički će dočekati Proleter, Partizan je domaćin Napretku, Vojvodina gostuje Radničkom, dok će Crvena zvezda ugostiti Mladost. Ukoliko crveno-beli savladaju tim iz Lučana, zvanično će odbraniti titulu prvaka Srbije. U play-outu se sastaju Bačka Rad, Dinamo Zemun, Voždovac Mačva i Spartak Radnik. Opširnije o sportu u žurnalu posle novosti dana. U celoj zemlji trenutno je oblačno, ponegde pada slaba kiša, kiša se očekuje povremeno i do kraja dana. Prema posljednjim merenjima u Beogradu je 18 stepeni, u Novom Sadu 14, u Nišu 13, na Kopaoniku 5. Vreme sutra.
Umereno i potpuno oblačno i hladnije, mestimično kiša, na planinama sneg. Jutarnja temperatura od 4 do 8 stepeni, najviše od 8 do 16. I u Beogradu umereno i potpuno oblačno, povremeno slaba kiša. Jutarnja temperatura oko 6, najviša 9 stepeni.
Slušali ste novosti dana, urednik vesti je Marica Serdar, ton majstor Ivica Anđelković, spiker Miroslav Vujčić, producent Zoran Panić, moje ime Slobodan Petrović, preporučujem da ostanete uz Radio Beograd 1 i Sportski žurnal.